Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2016. gada 31. Marta Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par Ukrainas parlamenta deputāti un gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko. Šis lēmuma projekts ir izskatāms kā patstāvīgais priekšlikums. Šo patstāvīgo priekšlikumu ir iesniegusi ārlietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par šā lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā ir iespēja vienam deputātam runāt par, vienam pret. Deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta par Ukrainas parlamenta deputāti un gaisa spēku pilotu Nadiju Savčenko iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 19. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tātad lēmuma projekts par Ukrainas parlamenta deputāti un gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko tiks izskatīts kārtējā sēdē, kur izsludināta šodien pulksteni 9. Paldies. Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam, ko līdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti.
Labrīt, augusta godu deputāti, nav reģistrējušies. Inga Bīte, neredzu. Boris Ciliejič, nav. Ins Daldaris, neredzu. Raivis Dintars, nav. Janis Klauš, neredzu. Paldies, redzu, jā, paldies. Tā ir. Gunar Kūtis, nav. Romans Mežieckis, nav. Vladimirs Nikanovs, nav. Arvils Palpērs, neredzu. Julija Stepanenko, nav. Inguna Sidruba, nav. Cilvēks Šimfa, nav. Viktor Valāns, paldies, viss.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdes, lēdzu.